Par to, ka Eiropas Savienībā vajadzētu atjaunot nāves sodu, Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns izteicās pēc kādas gados jaunas sievietes slepkavības valsts dienvidos veikala aplaupīšanas laikā, taču viņa reakcija ar plašu kritiku uztvērta Eiropas institūciju gaitiņos, īpaši Eiropas parlamentā, kas šonedēļ pulcējies plenāra sesijā Strasbūrā. Deputātu vidū izskanējuši pat aicinājumi Orbāna labējo partiju Fidesz izslēgt no ietekmīgās Eiropas tautas partijas rindā. Ungārija tāpat kā visas pārējās valstis, kas ir parakstījušas pamatiesību hartu un arī iestājušās Eiropas Savienībā, ir atteikusies no nāves soda, tādēļ arī Eiropas parlamentā Orbanām tik norādīts, ka Ungārija nebūtu varējusi kļūt par Savienības dalībnieci, ja nebūtu šādi rīkojusies. Tomēr netiek arī izslēgts, ka valsts vienpusēji varētu pie nāves soda atgriezties, taču tādā gadījumā, kā pauduši eksperti, Ungārijai varētu atņemt atsevišķas tiesības, piemēram, balsot Eiropas padomē. Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs teica, ka ir sazinājies ar Viktoru Orbanu, jo Eiropas parlamenta deputāti esot pieprasījuši paskaidrojumus no Ungārijas līdera. Viktors Orbāns, kura partija ieguva lielu atbalstu nesenajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, jau vairākus pēdējos gadus nonācis kritikas krustugunīs gan Briseles gaitiņos, gan arvien vairāk arī pašmājās. Vēl nebūt netik sen Budapeštā notika pret Orbānu politiku vērsti iedzīvotāju protesti, norādot uz viņa draudzīgajām attiecībām ar Kremli un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Orbāns Briselē ir kritizēts par diskriminējošu mediju likumu, nedraudzīgu nodokļu politiku ārvalstu uzņēmumiem, asiem iztiekumiem pret imigrāciju. Analītiķi lēš, ka visticamāk Orbāns šobrīd izvērš iekšpolitisku cīņu, mēģinot atgūt nacionāli noskaņotos vēlētājus, kuri arvien vairāk simpatizē Fidesz lielākajiem konkurentam, ekstrēmi labējiem Jobbik, kur iegūst arvien lielāku sabiedrības atbalstu. Ar to arī, kā saka analītiķi, izskaidrojumi Orbāna paziņojumi pret imigrāciju un atbalsts nāvisodam, ar piebildu, ka Ungārija darīs visu, lai aizsargātu savus pilsoņus. Un vēl viens no apliecinājumiem ir arī nesen Orbāna izplatītā aptāju Ungārijā, kas aicina cilvēks izteikties par viņa politiku, kas vērsta pret imigrāciju. Aptaujā ir iekļauti tādi jautājumi, kā vai jūs atbalstītu imigrantu izvietošanu nometnēs Ungārijā, vai jūs piekrītat, ka Ungārijas valdība imigrācijas risināšanai paredzēto naudu labāk atvēl Ungārijas ģimeņu un vēl nedzimušo bērnu atbalstam. Un liek teikt, ka Ungārijas līderis pat labāk ir arī viens no sīvākajiem pretiniekiem Eiropas Savienības arvien sprēgajās sarunās par solidarizēšanos ar Itāliju, Maltu un citām Eiropas Savienības valstīm, kuras uzņem lielāko daļu bēgļu un imigrantu. Ines Trastiņa, Latvijas Radio, Briselē.